í janúar og febrúar.
Og svo er andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, þetta er ábending sem að frá háttvirtur þingmanni sem að vert er að hafa í huga og með þessari kerfisbreytingu sem að verður að þá er ekki í heildina verið að auka greiðslu þáttöku sjúklinga. Heldur er verið að breyta, þær verið að breyta hérna dreifingunni, það er verið að stuðla að því að þeir sem að hafa þungan og mikinn lyfjakostnað að þeir fái meiri greiðsluþáttaka ríkisins sé meira hjá þeim heldur en þeim sem eru tiltölulega friskir. Þannig er verið að breyta kerfinu. Varðandi heilbrigðisþjónustuna og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það væri mjög æskilegt að við hefðum á sama tíma geta komið þessu kerfi yfir á alla heilbrigðisþjónustu. Það verður vonandi fljótlega þessi frestun á gildistökunni. Ég er vegna tæknilegra örðuleika, þetta er flókið að koma þessu á og því er gefið 3 mánaða frestu til viðbótar til þess að undirbúa þetta yfirtökuna á nýja kerfinu, aðalega út frá hugbúnaði og svo kynningu. Þegar að, það er mín trú að þegar að verður búið að slípa þetta og reyna það, þannig að kerfin sé velfarin að virka og menn sjá hvaða þátt að þarf að taka til varðandi lífin, að þá verði auðveldara að yfirfæra þetta kerfi með svipuðum hætti yfir á aðra heilbrigðisþjónustu. En það er bara framtíðin og það er pólitíkin og það munum við hugsanlega taka á í vetur eða á næstu þingu.